Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Izay manako any ho any, radio maneran-tany, le feo ny fanantenana mitondra tokiazava.
Ny tsiambaratelo ny fahasambaranao dia miankina amin'ny fanekenao sy ny fahaizanao miatrika ny fiainana izay diavinao, ary indrindra indrindra ny fikatsahanao izay tsara indrindra tao anatin'ny andro iray izay nolalovanao. Samy hafa mihitsy ny andron'ireo olona izay miferinaina lava, manakivo sy marikivo lava, tsy mba mahay mankasitraka. Raha ampitahaina amin'ny andron'ireo olona izay miramirandava mitsikitsiky, tia mampahery ny hafa ary mijery ny lafi tsaranjavatra hatrany. Ny andro iray mantsy dia tsy hiverina indroa intsony. Koa izay tsara indrindra ireny no ataovy, miezaha manao izay tsy hanohana ny hafa nefa amin'izany. Ary rehefa manao izay mampifaly ny fonao ianao, dia tsarovo mandrakariva izay tena sitrapon'Andriamanitra marina. Koa rehefa samy hitady fahasambarana ihany, tsy aleo izay tena azo antoka anao le. Ahoana ho voalazan'ny tenin'Andriamanitra? Hoy izy hoe, mifaliry zatovo dia ny mbola tanora ianao, ary eoka ny fonao ampifalifaly ianao amin'ny andro fahatanoranao, ka mandehanana amin'izay sitraky ny fonao sy izay jeren'ny masonao. Nefa aoka ho fantatrao fa entin'Andriamanitra ho tsaraina anao amin'izany rehetra izany. Mpitory teny toko faraika ambin'ny folo ny andinin'ny fahasivy. Tsy natao an'ny zatovy ihany ny andefan'izany teny izany a, fa ho antsika rehetra ihany
koa.
Daholo rakizy a, salama tsara ve tsika rehetra? Tonga amin'ny fotoana ny fanomezana indray tsika, makalo toerana tsara fa ihaino tantara sika. Sao a, ao anaty baiboly aho a dia misy teny anankiray manao hoe, ny zanaka tiana tsy hitsitsiana tsora-kazo. Dia izao, satria mbola kely sika dia indraindray tsy takatry ny saintsika ankizy ny dikan'ireny kapoka ataon'ny dada sy neny ireny. Ary ao anie ty tantara kely ity e, dia ho hitanao ny valiny.
Aleko ihany voakapoka.
Tantara no soratan'ireo tasitraky ny aina, andrenisany ho an'ny fanja, ny mpanoratra ary nary.
Ory Lita! Lita! Miverena ingana ianao.
Aha! Vonjeo e! Vonjeo le olie! Vonjeo fa te tafo ny nekapoana!
Tena zaza mafy loha mihitsy raha ianao ty Lita, miverena ho ahy ianao!
Aha hoa! Zaho a tsy iverina!
Andray, lasa re izy e!
Fa inona koa izao ny ataon'ny Lita miantona eny ambony hazo eny?
Tadiavin'ny eno velesina hony a dia lasa nitsoaka.
Fa naninona indray?
Ny sangisangy tamin'ny be ma dia vaky ny siny fasiny rano.
Dia tsidina eny ambony hazo eny mihitsy izany Lita?
Aloha dia tsidina eto mihitsy e.
Tsidina mihitsy?
Tsidina mihitsy fa eto foana.
De ahoana izany rehefa misakafo sy rehefa matory?
eto amin'ny sakafo de eto matory.
Veloma zany lita fa zany de ody.
Eh, aza miteniteny an'iny hoe eto ambony hazo a.
Manamafy no aviny ny zanako iny mihitsy a. Sady fandaingany kofetsifetsy. Mafiloa. Edre, tieny farafahatonga. Aleo aloha anontaniana izay nalehan'ny lita. Ono ary fara?
Ahoana tompo?
Nakaizy lita e.
Izy ary ery ambony azo irery ny eniko.
Eny ambony azo?
Azo
ay izay?
Hitany any le azo ery amoron-dalana ery.
Andre, fangahona izy tsy ody sakafo ka?
Eno ny izy ny sakafo de eny koa ny izy natory. Tsidina mihitsy ny ahoana izy ryny eny e. Izy ary ny teny hoe tsy mahazo miteniteny amin'iny azay misy anazy aho. Fa ina mampiome ano eny?
Mety amin'ny tsara eny ambony azo eny fa velao izy hoeny e. Aza mandalondalo eny mihitsy ry fara a.
Eny tompoko.
Rendao ntsika mianaka isakafo fa hariva ny andro.
Tena manomboka anao na be aho izany. Farakotso mba mandalo mihitsy. Izaho indray aloha dia tsy hidiny eto izany e. Mangatsiaka be izy izany. Ay, ohatran'ny tady bolotra koa ary ako. Aiza ary fary. Aleo rangahy eretany eto foana. Tsisy midin'izany eto. Aso de ty azo ty ary no misy an'le vorona hafahafa eniko maneno amin'ny alireny foana. Sady faran'izay atahorako mihitsy ny feo andreny a. Izay ary hoay. Sady retsy ambony lohako retsy mihitsy. De ahoana? Raha voamody a nefa zao tonga de voakapoka. Aleo mijanona eto ihany ka. Tsisy atoriana koa izany vorona izany. Mahasosotra. Isako mba mahazo torokila dia mitabataba foana izy ireo. Raha tany an-trano izao sady voky no mitafy lamba sady mahita toro-tsara. Aleo tapinana amin'ireto ravinkazo ireto rangaha ny sofina amin'izay tsy maheno a.
Sy eto amin'ity andro alina be tiry tovolahy. Fa ngasa tsy manana trano?
Mahaterana tranonay atoko fa tsy afaka mandeha. Tsy samy matsy fa natory teo ambony ity azo ty ateny enjera de folaka ny tongotro sy ny tanako.
Mahagaga izany. Fa aisiny mipetraka.
Atsy ambadika kely azo tompoko.
Andao ary fa obabeko se. De se zany manoro ny lalana.
Zay fanody Lita. Andraso aloha voaina. Oe, manahoana tompoko? Fa naninona?
Enao angano reniny ity zazalakely ity?
Eny tompoko izany reniny.
Anatitra azy fotsiny ahy fa ninjera ve ny ambony azo izy dia folaka hono ny tanany sy ny tongony e.
Iade misaotra betsaka re tompoko fa dia sahirana ianao e. Ao ao apetraka eto izy re, azafady indrindra re tompoko.
Aha, tsy saorana rery madama fa dia mirary fahasalamana ho any se.
Misaotra tompoko.
Mandra-piona ry.
Veloma re tompoko dia mamerina ny fisaorana trany e.
Ieny re madamo.
Aiza ny marary anao zao ry Lita?
Atao amin'ny tanako ato dia nitongotro ihanyko marary. Hitaneny mifoto.
Andraso aloha ka na rano mafana mba hanorana anao e.
Naleko iaho voakapoka toy izay ny anjeraveny ambony azo.
Nanao izay ianao ry Lita?
Efa sitra na ny tanako orineny fa mitongotro sisa ny mbola mivoto a.
Orina indray mandeha ngamba sisa io dia sitrany e.
Neny o.
Ahoana e?
Mifona neny a. Raha tsy mitsoaka zao dia tsotro mihitsy. Azo mina fa tena marary mihoatra noho ny kapoko neny zao mahazo azao. Tsy andanga alainga tsony aneny a. Sady tsy ho mafy loatro ny koho.
Tsara rehefa tsapanao tsy feteza zavatra ataonao e. Ary tadidio tsara ry Lita fa fitiavana ny antony kapohako anao e. Satria tsy tiako anana toetra ratsy ianao fa manimba ny fiainanao ireny.
Zavy nahalala ry neny a. Ny veriko fa tsy tia mihitsy ne satria be deso ny foana. Ay ve ka fitiavany reny. Tsy anao ntsony aneny a. Tiana tsy anao ntsony a.
Eny re, dia ty ty sakafonao.
Oay, sady sakafo tena tiako indrindra nataony eny. Saotra neny a. Oe,
isaona re. Sika ihany koa rakizy matetika dia manao toy izay nataony Lita. Rehefa voakapoka isika dia lasa mandositra, na midongo tsy mety misakafo, tsy manao raharaha, na koa mihevitra maly ny dada sy neny mihitsy aza. Tsarovy nefa fa diso meloka eo anatrehan'i Jesosy isika raha manao izany. Tsy hoe tsy tiana nge korintsika raha be desina sy voakapoka matetika raha misy tsy mety ataontsika e. Na koa tsika mieritreritra hoe isika no ratsy sy maditra indrindra fa tena fitiavana ary mahasoa antsika mihitsy a ny antony a hikapohana antsika mba hananantsika toetra tsara ny orinany. Ka manomboka izao raka izy a, raha tsy tiantsika ny obedy sy ho voakapoka intsony dia hankatoavy tsara ny teniny dada sy neny. Fa rehefa mankatòa isika dia ho faly izy ary indrindra indrindra ho faly Jesosy satria zaza endry isika. Dia mametraka mandra-peona manaraka indray a.
anao abia ty modia ty fa mbola tiko ianao.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni Facebook isan'andro amin'nyity pedi ity AWR feon'ny fanantenana.
Menatra raiky o no ny otako rotika botika izany nopoko menatra menatra o kasy te odiany nefa ogaiz ankaizamo menatra
WR manolotra ho anao
ilay feo fanantenana.
Drafitr'Andriamanitra ho an'ny fiainanao, izay indre ny lohahevitra izay irahantsika mandray fampahirezana amin'ny etianio ity. Milohan'ny hidirantsika amin'izay fiaraha-mianatra izay dia manasanao mba hiaraka anondrika ny lohanao miaraka aminay fa hivavaka isika. Rainay izay ny an-danitro, misaotra anao izay no ny tombonandro sy ny fahasoavana izay tsy hay voatanisa ary tsy tratry ny saina omenao anay isan'andro. Mangataka famelan-keloka aminao izahay. Diovy izay ho afa-pahotana dia dio. Mangataka ny fanazavan-tsaina avy amin'ny fananao masina ihany koa raha hiara-hianatra ny teninao. Andray fampahirezina avy amin'izany teninao izany ahafantaranay ny sitraponinao eo amin'ny fiainanay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Asa raha fantatrao fa milolavitra nahaterahanao no efa namola volan'Andriamanitra drafitra manokana ho an'ny fiainanao, ho an'ny fiainany tsirairay amintsika. Dia drafitra hitondra fahasambarana marina izany. Tsandoka fa tena marina ary maharitra. Tsy eto amin'ity tany ity ihany fa mipaka hatrany amin'ny mandrakizay. Izao indrindra ny voalazany eo amin'ny Jeremia toko fasivy amby roapolo andininy farakambyny folo. Jeremia toko fasivy amby roapolo andininy farakambyny folo. Fa izaho mahalala ny hevitra hevirako anareo i Jehovah, dia hevitra atonga fiadanana fa tsy loza mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany. Rehefa mivavaka ianao, mangataka zavatra anankiray fantatrao fa mahasoanao amin'Andriamanitra, dia asa raha voatsikaritrao fa tsy ilay vavaka tena angatahanao, ilay zavatra tena angatahanao nomen'Andriamanitra avy hatrany. Miandry fotoana izany, mety hamatonany mihitsy aza, ary mety tsy omeny mihitsy aza fa zavatra hafa tsara lavitra noho izany nomeny anao. Fa aoka atoky azy. Na io omeny anao, fa omeny anao amin'ny fotoana mamety azy indrindra. Ary ny valim-bavaka voalohany nomen'Andriamanitra anao dia ny fanomanana anao ho afaka mandray ilay valim-bavaka, mba hitondra soa anao tokoa ilay zavatra izay nitadiavinao, ary izay fotoana andrasana izay hitaizan'Andriamanitra anao mba ho afaka mandray valim-bavaka no araroton'ny Satana. Aty amiko izy afaka manome anao avetrany aho, tsy miandry fotoana. Lazainy mihitsy aza fa toy ny mampifilafilanao Andriamanitra. Tsia, Andriamanitra dia mahalala ny hevitra hivireny anao, hevitra tonga fiadanana fa tsy loza, mba hanome anao fanantenana ny amin'ny farany. Ny safidinao no atanteraka eo aminao sy ny fiainanao ny drafitra efa nomanin'Andriamanitra ho anao na tsia. Manao ny fomba rehetra Andriamanitra mba hahalalanao ny drafitra ny volavolainy ho an'ny fiainanao. Jesosy dia niaina tamin'ny fiainana voarafitr'Andriamanitra, fiainana efa voasorotra 100 taona talohany nahaterahany. Inona ireny tsy ambaratelony natonga azy ho afaka miaina tamin'izany? Ny fidy ny toetra teo ambany fitarihan'Andriamanitra hatrany hatrany Jesosy. Ny fidy ny toetra teo ambany fitarihan'Andriamanitra Jesosy, satria natoky izy fa izany no drafitra tsara indrindra azo antoka ho azy. Ary niverimberina tao an-tsainy mandrakariva izany drafitr'Andriamanitra ho an'ny fiainana izany. Izao no nambaran'i Kristy indray nandeha ao amin'ny Jaona toko fahavalo andiny fahavalo amby roapolo sy ny fahasivy amby roapolo. Jaona toko fahavalo andiny fahavalo amby roapolo sy ny fahasivy amby roapolo. Hoy Jesosy, rehefa sandratrareo ny zanak'olona dia ho fantatrareo fa izahano izy, ary tsy manao na inona na inona ho ahy aho, fa araka ny nampianariny raiko aho no ilazako izany zavatra izany. Ary izay naniraka ahy dia eto amiko, tsy nandao aho irery izy, satria izaho manao izay sitrany mandrakariva. Izay ny tsy ambaratelon'i Jesosy natonga ny drafitr'Andriamanitra ho zava-misy ny ainany, ary natonga azy ho mpandresy tamin'ny asa izay nataony teto amin'ity tany ity. Any an-danitra izy amin'izao fotoana izao efa nitsangana tamin'ny maty. Tianao ve ny ahita ny tena fahasambarana marina, ahita ny fahombiazana eo amin'ny fiainanao eto amin'ity tany ity, izay hanomana anao amin'ny fiainana mandrakizay? Fantaro sy ekeo ny drafitr'Andriamanitra ao amin'ny fiainanao. Fantaro sy ekeo tahaka ny nanekin'i Jesosy an'izany ny drafitr'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Efa tao anatin'ny drafitra nataon'Andriamanitra miloha ny fiainana maha-olombelona an'i Jesosy. Talohany nahaterahany sy ny fiainany tetỳ an-tany ary ny fitsanganany tamin'ny maty sy ny akarany tany an-danitra, efa tao anatin'ny drafitr'Andriamanitra. Manana drafitra ho an'ny olombelona tsirairay koa Andriamanitra. Manana drafitra ho anao manokana io Andriamanitra. Fantany ny fomba mety indrindra, ny tsara indrindra ahazoanao izay mahasoa anao, ary iriny fonao lalina indrindra. Aza manakio rehibirehibe ny Satana ianao hifidy fomba hafa, fa ilay Andriamanitra namorona sy maty ny soloanao rehefa nanao tenao no malala ny tsara indrindra ho anao, dia tomoera aminy, aza miala aminy, dia ho tanteraka ny drafitra kasainy ho an'ny fiainanao. Indray mandeha dia nisy tovolahy anankiray antsoina hoe Rakotoray. Tany am-boalohany dia tsy mbola azo ny Rakotoray antoka tsara, izany hoe hanaiky ny drafitr'Andriamanitra eo amin'ny fiainana izany. Tsy fantany akory azy izany. Fa rehefa niatrika fanapaha-kevitra lehibe irery izay miankina manaina teo amin'ny fiainana izy, ary tsy maintsy nandray fanapaha-kevitra momba n'izay tokony ho ataony, dia tapa-kevitra hikatsaka ny taridalana avy amin'Andriamanitra tamin'nymbavaka. Tsinona moa izany fanapaha-kevitra lehibe tsy maintsy hanaovany safidy izany, fa ny taranjam-pianarana sy ny sekoly hianarana an'izany. Nivavaka tamin'ny fony rehetra nandritra ny andro maro izy, ary niezaka ny aino sy namantatra izay mety ho valiny izany avy amin'Andriamanitra. Nisy safidy roa teo anoloany. Ny safidy voalohany dia nantsoiny hoe safidy A, ary ny faharoa nantsoiny hoe safidy B. Niankina manontolo tamin'ny fifehezan'Andriamanitra ny toejavatra fotsiny nataony. Dia ny safidy B no niraisiny, tatia oriana kely anefa vo tena hita ny nazava tsara ny antony natonga azy nandray ny safidy faharoana ny tsiny hoe safidy be fa tsy ny safidy voalohany na tsiny hoe safidy a ny fidy ny hiditra atao amin'ny oniversite anankiray mantsy izy oniversite izay sady tsy mandany vola kokoa ary sady lehibe no tsy manavakavaka taoriana kely ny nanomboan'ny fianarana tao amin'ity oniversite ity no ny fankazarany tamin'ireo kristianina mahafinaritra tao anatin'ny fikambanana antsoina hoe campus crusade for christ izay azo adika tsotra hoe mpanao asa fitoriana ho an'i kristy eo anivon'ny oniversite mpianatra ihany izy ireo fa ny fidy ijorovavolombelona eo amin'ny fiainany eo amin'ny asany ary ny fitoriana filazantsara eo anivon'ny oniversite ny fidirany rakotoray tao anatin'izany fikambanana izany dia tena nanova tanteraka ny fiainany nanova tanteraka ny fiainany tao anatin'ny rotoana monja eto dia tsetsatsetsa tsiaritra no ametrahana fanontaniana ho antsika ao anatina fikambanana izay mitonona anarana ny kristianina na koa manao asa kristianina na antokom-pihira izany na fikambanana mpanao asa soa izany na fiangonana mipetraka amin'ny fanontaniana mba mitondra fiovana tsara eo amin'ny fiainanao ve sy ny fiainan'ireo ray tarika aminao ny mampikambana anao ao anatin'izany tarika izany sasanatria elobe fialokalofana fotsiny ny anarana hoe kristianina entin'ilay fikambanana tsetsatsetsa tsy aritra ho fampietreretana iny fa eto a ho andrakotoray dia nanovan'ny fiainany ny fidirany tao anatin'ilay fikambanana dia rehefa nanao jeritodika ny fiainany rakotoray amin'izao fotoana izao dia mahatsapa mazava tsara fa tamin'ny fotoana ny atrehny fanapa-kevitra lehibe teo amin'ny fiainany isafidy izay taranjam-pianarana sy sekoly ianarana an'izany tamin'izay fotoana izay dia nisy hery nanosika azy hikatsaka taridalana avy any ambony ary tamin'izay fotoana izay nanokafan'andriamanitra ny sehatra vaovao tanteraka teo amin'ny fiainany ahafahan'andriamanitra naneo tamin'ny mazava tsara ny drafitra nataony ho any rakotoray ny fidirany tao anatin'ilay oniversite dia nanamora ny fidirany ihany koa tao anatin'ilay fikambanana kristianina tanora kristianina mpitoro ny filazantsara eo anivon'ny oniversite ary tao anatin'izay no nahitany mazava ny drafitr'andriamanitra ho an'ny fiainany matetika andriamanitra dia mametraka ny olona anankiray eo amin'ny toerana izay tsy maintsy hianteherana amin'ny manontolo no ny fanapa-kevitra lehibe miatra manaina izay tsy maintsy raisina ary izany ny fomba anankiray hanokafan'andriamanitra nefa ny maso-panahin'ny olona anankiray ahita ny drafitr'andriamanitra ho an'ny fiainany dia drafitra hitondra fiadanana fa tsy loza ary ianao ahoana no hafantaranao ny drafitr'andriamanitra eo amin'ny fiainanao re mba fantatrao ve fa andriamanitra dia mitaridalana ny olona tsirairay amin'ny alalan'ny fomba maro samihafa mba ahitany ny drafitr'andriamanitra ho an'ny fiainany tsy mbola disoariana loatra ianao na firy taona na firy taona ianao amin'izao fotoana izao afaka manazava tsara ny sainao andriamanitra ahitany drafitra nataony ho an'ny fiainanao manasanao ary izay tsy ho diso fotoana ny fiarahantsika mianatra amin'ny manaraka mba hahitanao amin'ny fomba mazava tsara ny drafitr'andriamanitra ho an'ny fiainanao manokana amen
Cristi
Andiamo ni tro e anao ma fantaggia ni a un cuo
mipetraka.
Zay la une zan fanantinan.
Mandray andraikitra
mitondra fanantenana.
Toy ny farilavavany ny fiarabana tsy mety ilany mamina, dia manolotra fiarabana mamy antsika tanora rehetra indray izay manaraka izao fandaharana izao. Hiaraka andray lesona amin'ny alalan'ity tantara ity isika ko manasanao aharitra iaina hatramin'ny farany. Mahakasika ny fiomanana amin'ny fanambadiana ny dinidinintsika androany. Mahaliana izany a, ankafiso ary.
Lala.
Andraso kely vetivety fa mba misy resaka tiako atao amindry.
Resaka inona fa mai ary tiana? Tsy azo ampiandrasina amin'ny manaraka anga zany ka?
Mbola ela be zany amin'ny manaraka izany fa
ianao vetivety moa izahay. Antokaina ne izy ty?
Ka teneno ainga anary.
Zao ary Lala, tiako indray dia alaiko vady.
Inona tsara hoe ry tiana?
Izany.
Ko raha tsy kilalao izy tiako.
Tena marina ne izany. Ndriko ne dia fa mody fanina fotsiny. Satsy marina izany.
Tina.
Ahoana ry dada?
Eo ambony latabatra io misy zavatra nampanateriny lala ho any lahy.
Fangahono izy tsy ho aty ndraika?
Ehe, tsy nanadiady mikasika an'izany ahy e. Fa io fotsiny nampitondrainy dia hoy izy hoe amin'ny manaraka hono izy tena manokana fotoana be mihitsy.
Tsy azoko. Izy ny nanolo-kevitra dia izy indray no mamotsitra.
Ka tsy afak'izy izany e.
Ka tohatra an'izany foana ny ely izy ry dady. Manasa ahy sakafo tany an-tranony izy. Inona ny nataony? Kompoze teny an-tsena ny narosony ahy. Dia nyngavingaviany koa hoe mba andeha anaty baraina amin'ilay namanay voaterabao. Vary tany amin'ny hôtely no vidiny dia inona terina tany fa tsy nahavita nahandro ony izy.
Ehe, ka tsy manam-potoana kosa izy izany le roa.
Zao ndraiko, izy mingavy mba hampianatra anglisy azy. Moa tsy mibokiny nalefa fa izy tokony anatra tsy hita nanjavona.
Ka efa mahay anglisy kosa angamba izy ko.
Mba efa lehibe ihany nefa to tsy matotra mihitsy ka.
Fa hony tokoa aletsy. Alainy lavady angamo izy iny.
Raha nieritreritro loha dia izay. Nefa.
Nefa hoana letsy. Tsy mazoto anga izy sa.
Tena mazoto izy. Fa zany to.
Tina.
Oh.
Rofina ihany no ataony raha rahatsika. Nga ianao tsy akavady andraika.
Tiako ianao lalaka nefa. Atreto aloha mbola tsy vonona hiatrika tokantrano raha ny fahitako anao zao ka.
Tina, to tsy valianao ahy.
Hoay, azafady, ahoana ho ianao?
Raha azoko tsara zany dia hiala lahy io.
Tsy hoe te hiala. Fa ataoko ahoana kosa mory dada? Ny any ambady olona tsy mahay ny fiaina tokantrano aho. Tsy izaho ihany ny vomafy amin'izany. Jereo anie nareo sineny mifanentana tsara ery. Neny a miandraikitra ny tokantrano. Dada tsy mialangalana. Ny fahaizana mitantana sy ny fahaiza mandamina amin'izany mangony fotsiny.
Ohatranareo izao ihany izay taloha letsy a.
Izany?
Fa saingy tsy niditra tamin'izany fanambadiana izany aloha. Raha tsy efa nahay tsara n'ireo andraikitra takin'ny fiainana tokantrano andavanandro.
Izay mihitsy mantsy. Ilala tena mbola lavitra ka. Aleoko ry dada mitady vehivavy hafa vonona ka.
Io moa lesy safidy lahy ihany a. Fa zao ny any teniko e.
Ohe, ahoana ry dada?
Atreto aloha. Na ialahy miteny io na ilala dia samy mbola tsy tokony hanambady. Mila fahamatorana ratsaina sy ara-petse-po ny fanambadiana anaka. Fa tsy hoe taitaitra eo dia alaiko vady ranona na ranona fa manjakely dia hita indray hoe hafahafa iny dia elana. Ka zao letsy a.
Eny tompoko.
Tinio ambony dia fakafaka ao tsara vao mandray fanapaha-kevitra so dia sady mandratra ny hafa elano manimba tena.
Raha ny hevitry dada izany dia tsy tokony hanambady a.
Afaka manambady lahy rehefa vonona tsara eo amin'ny fiaina tokantrano. Rehefa tsy miovaova hevitra intsony. Rehefa matotra ara-pitondratena sy ara-pitantanam-bola ary afaka mifeny tokantrano araka ny tokony ho izy.
Mirabantsika tanora rehetra, misy lesona trano mo raisintsika amin'ireny tantara izay alefa eto amin'ny onjapeo ireny. Ny fiomanana milohan'ny hidirana amin'ny tokantrano dia zava-dehibe mihoatra noho ny mariazy. Ny fahombiazana rehetra mantsy mety ho azo ao anatin'izany tokantrano izany dia miankina amin'ny fanabiazana no raha isintsika talohan'ny hidirana tamin'ilay tokantrano. Fonintsika mbola tsy nanambady. Anisan'ny zavatra tsy maintsy hitezana ny tanora ary tsy tokony handrasana ray aman-dreny velively ny fahaizana mikarakara tokantrano. Fomba fitenenana miverimberina
ny hoe tsy tokony hanambady mihitsy raha tsy efa mahay tsara ireo karazana andraikitra takiany fiainana antokantrano amin'ny andavanandro. Ao anatin'izany ny fahaizana mandro sakafo, ny fahaizana mandamina trano manomboka amin'ny fandaminana an'io fandriana hatorianao io. Ianao ve ny mandamina an'io sa ny ray aman-dreninao sa ny mpanampy? Ilainao izany. Ao koa ny fahaizana tantana ny vola. Ilain'ny tanora ohatra ny mahafantatra fa ny reny vola dia tsy natao ho ampiasaina mihitsy. Atao salamy tsy misy izany raha amin'ny fomba anankiray tia ny tenenana azy, fa ny mampitombo izany nasaina ataontsika. Tsara ny manazatra antsika ankizy sy tanora dia ny mbola kely isika ny amin'ny fitantanana ny vola izay omen'Andriamanitra antsika. Raha vao tonga ny vola eo ampelatanana na ohatrinna na ohatrinna izany ka nomenanao, dia esorina aloha ny ampafolony natao an'Andriamanitra izay, dia atokana ihany koa ny fanatitra. Ny ambiny dia tsy maintsy tantanana araka ny tokony ho izy ihany koa. Ilaina ihany koa ny manao tahiry. Raha mbola kely isika dia efa mizatra amin'izany a, dia ahita fahombiazana rehefa tafiditra any tokantrano. Betsaka ohatra ny ankizy izay mitahiry amin'ny ampahany vola izay omeny ray aman-dreniny azy. Rehefa tambatra ireny vola ireny dia malalaka tsara ny fampiasana azy rehefa tonga ny fotoana fialan-tsasatra. Afaka mifidy izay toerana tiana le izy arakaraka ny vola voangona. Izay dia efa tombontsoa azo sady raha mbola kely. Eo koa ny fahaizana mifehy ireo fahaiza manao fototra ao an-tokantrano, indrindra ho an'ny zazalahy. Eo amin'ny fiezahana hanamboatra izay karazana simba madinidinika ao an-tokantrano ao. Raha simba ny kiraronao ohatra, tsy voatery hoentinao any am-panao kiraro. Zavatra mety ho vitanao izany raha mividy lakôly ianao na mividy fitaovana ahafahana manjaitra azy. Rehefa tena tsy tafavoakanao mihitsy vao hoentina any. Zavatra madinidinika ohatran'izany dia misy dikany lehibe raha mitambatambatra rehefa tonga amin'ny fotoana tsy maintsy hidirana amin'ny tokantrano ianao. Ny ankizy zatra nampiantaina, tsy zatra nanasa lamba, tsy zatra miantsena, tsy zatra manasa vilia, tsy zatra mampiritrano, tsy zatra mampirina ny fandriana izay natoriany akory, dia fantatra fa ahita olana hatrany hatrany rehefa tonga ao an-tokantrano. Manjary miferinaina izy. Ny zavatra anankiray tiana hotsindriana ihany koa dia ity: ilaina ny famatorana ara-tsaina sy ara-petsebo milohany idirana amin'ny tokantrano. Efa noresana teto izy ity fa tiana ny anamafisana azy. Mety ho manam-pahaizana be ianao, mety manam-bola be, tsy midika izany fa efa manana ny famatorana ara-tsaina sy ara-petsebo idirana amin'ny tokantrano ianao. Andeha haka ohatra isika. Raha mbola kely ohatra ny ankizy no asainao misafidy vola 20 ariary sy ny vola 10 ariary, izy amin'ireo no raisiny, ilay 20 ariary ny fidiny. Fa rehefa lehibe kosa izy no asainao misafidy amin'ireo vola ireo, dia ilay 10 ariary ny fidiny. Ary lazainy hoe adala aza ireo zaza mbola zandriny izay mbola misafidy ny vola 20. Tsotra ny zavatra tiana ambara amintsika. Ny antony itiavana olona anankiray amin'ny 5 taonanao dia tsy hitovy mihitsy amin'ny antony itiavana olona anankiray rehefa eo amin'ny 20 taonanao ianao. Ary mbola iova indray azy izany rehefa miakatra kokoa ny taonany eo amin'ny 25 taona eo. Tsy hitovy velively satria efa nanjary ny hamatotra ny safidinao, dia izay no mahatonga ny antony itiavanao koa tsy hitovy velively. Raha mbola tanora ny olona eo amin'ny 50 taonany eo, ny vehivavy indrindraindrindra 50 taonany, dia ny zavatra ivelany tena manintona azy amina olona anankiray. Fa rehefa mimatotra izy dia tsy ampy ho antony iarahana amin'ny olona anankiray intsony ny fisehoana ivelany. Fantany fa ilaina ny mijery ny lafi ny ara-toetra. Tsy tsara arak'izany ny voady miloha amin'ny olona anankiray everinao fa tianao fantatra hoe ho alaiky ho vady ianao, tena ho alaiky ianao ary ianao no iaraka amiko mandrakizay. Kanefa ny fahamatorana anananao amin'izay fotoana izay dia mbola tsy ampy hahafahanao mivoady tahaka an'izany. Rehefa miady hevitra ianao, ny fonao ve no miady hevitra sa ny sainao? Rehefa tezitra ianao, hainao ve ny mifeny vavanao? Sa izay teny rehetra tonga ao an-tsainao dia avoakanao avokoa? Izany no hahafahanao mandanjalanjana hoe efa matotra ve za sa tsy. Mitanteraka tsy misy fa misy fatrapahamatorana izay tsy maintsy ilaina milohany idirana amin'ny tokantrano. Ohatra vitsy ihany ireo izay azonao misedra ny fahamatoranao. Tafititra amin'ny fahamatorana koa ohatra ny fahafahana manao planina amin'ny ho avy, ny fahaizana mijery lavitra, ny fahaizana mandanjalanja milohan'ny andraisana fanapa-kevitra anankiray inona ny mety ho vokany, ny fahaizana mametraka amin'ny toerany izay tokony ho laram-pahamehana sy ny sisa sy ny sisa. Ampindray izay aloha mba fahatsika manohy ny fifanakalozan-kevitra amintsika samy tanora fa dia manao mandra-piona vetivety indray ny zokinao Eliandria Mitantso.
Eh, milohan'ny andraisanao fanapaha-kevitra dia fantaro aloha izay mety ho vokany.
Tsy misy tsara sahala amin'izany hoe vonona izany amin'ny zavatra rehetra. Sa ahoana ho ianao? Indrindra moa amin'ity resaka fanambadiana ity, ko dia isaorana ny namana Elion ny tondra izany torohevitra mahasoa izany ho antsika tanora. Tsaroa fa tsy fiafaran'ny fiainana ny fidirana amin'ny fanambadiana, fa eo vao manomboka ny tiana fiainana. Misy tononkalo iray manao hoe, ny lanitra ve ny tadiavina sa ny elo izay mahatsiravina? Ao amin'ny fanambadiana no valin'ny fanontaniana. Ko dia aleo ary miomana tsara mba tsy hisy nenina any aorianany. Apetrao mandrakariva amin'Andriamanitra ny fanapaha-kevitra rehetra tiana ho atao, dia avelao izy hanampy anao hanao ny tsara indrindra eo amin'ny fiainanao. Isaraka vetivety indray ary sika, ko dia manome fotoananao amin'ny manaraka indray raha sitrapon'Andriamanitra, namanao fanjaniaina no nanatotosa ny fandaharana ho antsika tanora teto androany, niaraka tamin'ny aritiana ny sahana ny lafin'ny teknika. Tompona andraikitra Elion Andriamitantso. Velomo!
AWR
Telefone 034 06 787 62.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Finaritra ry mpiara-mianatra namana, nitoetrany ny fandalianantsika ny bokyn'ny Eksodosy. Ny lohateniny fianarantsika anio dia manao hoe eo anivon'ny vahoakany. Miaraba sady manasanao anaraka izany hatramin'ny farany ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy. Nanome lesona ny vahoakany tamin'ny alalan'ny fitaovana maro samihafa Andriamanitra, ary anankiray tamin'ireny fitaovana ireny ny taberna kely na antsoina koa hoe fitoerana masina. Nanondro an'i Jesosy ny fanompoam-pivavahana rehetra tao, lesona sapahitana natao anatin'ny drafo famonjeny ireny na antsoina koa hoe planina ny fanavotana, izay ho tanterahana amin'ny alalan'i Jesosy taonjato maro aty aoriana. Misy fahamarinana manan-danja sy mahasoa hita ao amin'ireto an-dalateny izay ho vakitsika ireto. Manasa anao hiara-maky ny Eksodosy toko fadimy amby roapolo andininy voalohany ka hatramin'ny fahasivy. Eksodosy toko fadimy amby roapolo andininy voalohany ka hatramin'ny fahasivy. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe, mitenena amin'ny zanak'Israely mba hitondra fanatitra ho ahy izy, dia avy amin'ny olona rehetra izay amporisihiny fony no andraisanareo ny fanatitra ho ahy. Ary izao ny fanatitra izay horaisinareo aminy: volamena sy volafotsy sy varahana sy manga sy volomparasy sy mena sy rongony fotsy madinika sy volonosy sy hoditrondro lahy efa nomenaina sy hoditakasy sy azo akasia sy dilio atao fanazavana sy zava-manitra ho amin'ny dilo fanosorana sy ho didika azo manompofona sy vato berila sy vato alatsaka ny tranotranony amin'ny efoda sy amin'ny sarotratra ary asaovy manao fitoerana masina ho ahy izy dia onona eo aminy aho arak'izay rehetra asehoko anao dia niendriky ny taberina kely sy niendriky ny fanaka rehetra momba azy dia araka izany no anaovanao azy na dia efa nitarika ny zanak'israely sy nanakaiky azy ireo azy andriamanitra dia nanome toromarika any mosesy izy mba anorona fitoerana masina zao ny andinyefa nivakitsika teo ary asaovy manao fitoerana masina ho ahy izy dia onona eo aminy aho nirin'andriamanitra ny aneo tamin'ny zanak'israely amin'ny fomba sapahitanana fa teny eo amin'izy ireo tokoa izy na dia nanao raha tsy mbetsaka azy izy ireo dia tsy nafoy azy andriamanitra ary taorinona azaon'izy ireo indray ny fankasitrahany lanitra dia nomena baika izy ireo mba hanorona ny fitoerana masina ambaran'ny baiboly amintsika nefa fa tsy mitoetra ao amin'ny tempoly sy ny trano natao ny tanan'olombelona andriamanitra satria lehibe lavitra noho ny lanitry ny lanitra izy ary tsy antonina azy ny lanitra hoy paoly raha tany areopago tany atenina asan'ny apôstoly toko fafito amin'ny folo andiny fefatra amby roapolo asan'ny apôstoly toko fafito amin'ny folo andiny fefatra amby roapolo andriamanitra izay nanao izao tontolo izao sy ny eo amin'ny rehetra izy ny tompon'ny lanitra sy ny tany ka tsy mba mitoetra ao anaty tempoly natao tanana dia zao koa no nambaran'ny solomona mpanjaka mpanjaka voalohany toko favalo andinny fafito amby roapolo mpanjaka voalohany toko favalo andinny fafito amby roapolo andriamanitra fa dia onony ity an-tany tokoa eh ny lanitra ary ny lanitra ny lanitra aza tsy omby ianao koa mainka fa ity trano nataoko ity ny fitoerana masina no toerana natao isy hon'ny fanatrehan'andriamanitra teo amin'ny zanak'israely nasaina nitondra fanatitra arak'izay nampirisihany fo ny zanak'israely mba hanororenana ny taberina kely fanomezana lafo vidy sy sarobidy zany toy ny volamena ny volafotsy ny varahana ny azoakasia lamba isan-karazany sy ny diloilo ary ny zava-manitra samihafa tsy pirin- zavatra maro nomenantsika mikasika ny taberina kely sy ny fanompoam-pivavahana tao ao amin'ny eksodosy toko fadimy amby roapolo andiny fahafolo ka hatramin'ny toko fafito amby roapolo andiny ny faraky amby roapolo nomen'andriamanitra drafitra ahitana toromarika manokany mosesy toromarika mahakasika ny fomba hanorenana ny taberina kely sy ny fanaka atao ao anisan'izany ny fiaran'ny fanekena ny mofo aseho ny fanaovanjiro ny alitara ny efitra lamba ny loko sy ny refo samihafa nasaina nanorona fitoerana masina araka ny modely nasehon'andriamanitra azy mosesy izay maneho taratra ny fitoerana masina ny an-danitra nanananjara asa nanandanja tokoa ny fitoerana masina teto an-tany mandra-pahatonga ny fotoana nahafatesan'i jesosy sy ny asa taony eo amin'ny fitoerana masina ny an-danitra izay tsy nampanan-kery tsony ny fitoerana masina teto an-tany ny ariary izany famarinana izany rehefa tritra hatrany ambony ka hatrany ambany ny efitra lamba tao amin'ny tempoly rehefa maty teo amin'ny azo fijaliana jesosy ry mpiara-mianatra namana ataovy tempoly ho nyenan'andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy ny fonao faranyeto ny fiarantsika mianatra androany misaotra noho ny faharetanao mametraka ny mandra-pitafa ho amin'ny fizarana manaraka mipiara-mianatra aminao kaleba ndretsikivy
antokopihira ranomasina fitaratra etosy
miarikerika insomakakinareo nade misokatra aza satana mitady andava milalako mbany de aza mandany aza matahotra finsomombanareo
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpoana amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.